Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Dobroveče, poštovani slušalci, ja sam Maja Čolović-Vasić, a u večerašnjim visinama emitovat ćemo kompoziciju Stabat Mater, prvo veliko religiozno delo Antonina Dvoržaka. Nastanak dela inspirisanog srednjovekovnom poemom monaha Jakoponea da Todija obično se povezuje sa periodom velike tuge za kompozitorovu porodicu, periodom kada je izgubio troje dece. Bilo je sasvim razumljivo što je kao delo žalosti i isceljenja stvarao muziku zasnovanu na poemi na latinskom koja opisuje žalost device Marije nad svojim sinom dok stoji u podnožju krsta na kome je bio razapet. U novembru 1877. godine bila je završena verzija od 10 stavova za soliste, hor i orkestar, koja je premijerno izvedena 1880. godine u Pragu. Karakteristično za celo delo je njegov uzvišeni svečani muzički izraz. Partitura je neobično cenjena zbog svoje lepote koja se posebno ogleda u kombinaciji ljudskih glasova i bogatih orkestarskih boja. Cela arhitektonika Stabat Mater počiva na stubovima koje predstavljaju uvodni vokalno-instrumentalni stav dugačak lament Stabat Mater Dolorosa i monumentalni finale koji počinje s stihovima Quandus Corpus Morietur. Poema Stabat Mater se inače sastoji od 10 strofa, ali je Dvoržak ponekad više strofa koristio za jedan stav, upravo pomenuti dugački početak, dok je pojedine gradio na samo nekoliko stihova, kao što je slučaj u petom, tu i nati vulnerati, i sedmom, Virgo Virginum. Dakle, Dvoržak je kombinovo i podelio strofe sledeći svoja osjećanja, oblikovavši delo čija cela struktura predstavlja veličanstveni izraženi luk, koji se pak proteže od slike smrti i patnje, osjećanja prihvatanja do finalne katarze koja slavi život i Božju milost, što svedoči o Dvoržakovoj nepoljuljanoj dubokoj veri. Svaki od 10 stavova je oblikovan kao zasebna numera, zasnovana na sopstvenom tematskom materijalu. Izuzetak čini samo poslednji stav u kome je kompozitor citirao materijal iz prvog, čime je postigao i veće jedinstvo dela kao celine. Preostalih 8 stavova se odvijaju u smeni horskih i solo deonica i među njima smo za ovo izdanje Visina izabrali hor Eja Mater sa kvazimarševskim ritmom, tenorsku ariju gotovo folklorne melodije, nežnu horsku pesmu Virgo Virginum, kao i duet za sopran i tenor Facut Portem Christi Mortem. Naravno, u okviru ih početni Stabat Mater i Quandus Corpus Morietur. Slušat ćemo večera snimak koji su ostvarili Edith Matis sopran, Anna Reynolds kontraalt, Vjeslav Ohman tenor i John Shirley Quirk bas. Horom i orkestrom Bavarskog radija diriguje Rafael Kubelik.
Thank you.
Poštovani slušalci, večeras ste u Visinama slušali pojedine stavove iz kompozicije Stabat Mater Antonina Dvoržaka. Početni Stabat Mater, zatim hor Eja Mater, tenorsku ariju i horsku pesmu Virgo Virginum, kao i duet za sopran i tenor i Quandus Corpus Morietur. Slušali ste snimak koji su ostvarili Edith Matis, Anna Reynolds, Vjeslav Ohman i John Shirley Quirk. Horom i orkestrom Bavarskog radija dirigovao je Rafael Kubelik. Emisiju su pripremili Goran Ivković i Maja Čolović-Vasić.